Oletko sä sydämessäsi valmis ottamaan Herran sanaa, jos olet, niin kiitos Herralle, avaa sydämesi ja ota sieltä. Sillä ilman sanaa sä et mene eteenpäin, ilman Jeesusta sä et mene metriikään eteenpäin. Psalmi 78, luemme sieltä jakeesta 5, jakeeseen 10. Ja hän asetti todistuksen Jaakobiin, hän asetti, ei tule mitään, ei pysty lukemaan. No niin, käymme jatkamaan, otetaan sieltä Jumalan sanasta. Joskus jostain syystä on outoja tilanteita, ei pysty lukemaan, toisin sanoen käy jotain kummallista. Mutta jos käy, niin käy. Herran voimassa me mennään eteenpäin. Psalmi 78 jae 5. Hän asetti todistuksen Jaakobiin, hän asetti Israelin lain ja käski meidän isiemme julistaa ne lapsillensa, että jälkipolvi saisi ne tietää, saisivat tietää vastedes syntyvät lapset ja nekin nousisivat ja kertoisivat niistä lapsillensa. Niin, nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan, eivätkä unohtaisi Jumalan tekoja, vaan ottaisivat hänen käskyistänsä vaarin, ja niin ei heistä tulisi niin kuin heidän isistänsä kapinoitseva ja niskoitteleva polvi, sukupolvi, jonka sydän ei pysynyt lujana, jonka henki ei pysynyt uskollisena Jumalalle. Efraimin lapset asettuivat Efraimin lasten asetetut jousimiehet kääntyivät pakoon taistelun päivänä, sanotaan näissä jakeissa. Toisin sanoen, niin kuin jae 5 puhuu asioista, joissa tulisi Jumalan sanaa julistaa keskuudessamme, lapsillemme ja niin edelleen. Jumalan sana on se elementti, joka tuo hyvän vastauksen. Ja niin kuin jakeessa 7 sanotaan, nämä panivat uskalluksensa Jumalan sanaan, ja jotta meillä myös olisi uskallus, luottamus Jumalan sanaan, meidän on luettava, tutkittava ja julistettava sitä sanaa. Niin, että meillä olisi usko. Ja uskon lisäksi sä tarvitset luottamuksen, luottamuksen isään. Ja luottamus ja usko ei tule mistään muusta kuin julistetun, tutkitun sanan kautta. Ja myös se, että ihminen ei eläisi kapinassa ja niskoittelussa, niin kuin jae 8 sanoo. Ja niin, että myös, että ihmiselle ei kävisi se, niin kuin tässä sanotaan, että epäuskossa kääntyisi muualle. Ja myöskin se, että jokaisen ihmisen elämää, jakeen 9 perusteella, niin jokaisen ihmisen elämää kohtaa taistelut. Ja jos et sä ole lujasti Jumalan sanassa, tutkinut lujasti Jumalan sanaa, niin taistelun päivänä sä olet kun nämä Efraimin lapset, jotka kääntyvät karkuun silloin, kun taistelun hetki tulee. Ja se tulee sun elämään. Jeesus ei ole luvannut sun elämässä mitään sellaista tilannetta, jossa ei olisi taisteluja, ei tulisi vuoria sun elämässä. Niitä tulee. Saat olla ihan varma, jos sä olet Jumalan lapsi, niin paholainen tekee työtään sinun kohdalla. Tekee työtä sillä tavalla, että kaikki hyvä, joka Jumalalta pitäisi tulla, niin hän asettaa tavalla tai toisella sinun ja Jumalan väliin vuoria estääksesi kaiken hyvän annin. Ja silloin sinun on tunnettava Jumalan sana, sinun on tiedettävä sanasta ja osattava myös vastustaa sanan pohjalla ja osattava tulkita sanaa niin, että sä pysyt luottamuksessa ja turvallisella mielellä silloin, kun tuulee ja tuiskuu. Ja niin, että sinusta ei tule sellaisia kuin vanhan liiton kansalaisista, jotka kääntyvät toisaalle ja menivät sinne vuoristoon ja kiertelivät siellä vuoristossa. Sinua ei ole kutsuttu kiertelemään niissä vuoristoissa, joita paholainen nostaa sinun elämäsi eteen, vaan sinut on kutsuttu siirtämään niitä vuoria Jeesuksen voittovoimassa. Halleluja. Niitä tulee. Se ei ole mitään epäuskon julistusta ja puhetta, jos minä sanon, että vuoria tulee. Koska paholainen ei ole toimeton. Hän koittaa estää jokaisen elämässä kaikkia hyvää. Ensin hän koitti estää sinun elämässä sitä, että sinusta ei tulisi Jeesuksen oma. Sen jälkeen, kun sinusta tuli, niin taistelukenttä siirtyi toisaalle. Ja sitten hän on ruvennut yrittämään sitä, että sinä saisi yhtään mitään Jumalalta. Ja kaikki tulee vuorien lailla. Niin kuin vuoria nostatetaan sinun elämääsi. Mutta Jeesus puhuu sanassaan. Markuksen evankeliumin 11. luvussa opettaa vuoria siirtävästä uskosta. Ja siitä, että sinun tulisi siirtää niitä vuoria. Mutta nyt me menemme Johanneksen evankeliumin lukuun 14. Ja siellä on eräs jae, joka on hieman virheellinen, ja korjataan se, jotta voimme ymmärtää, mistä on kyse. Johannes 14, jae 14. Siellä lukee, jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Tämä on virheellinen. Suomentaja on pikkusen peukalainut siinä luvussa hieman asioita. Ensinnäkin kreikan kielessä kohdassa anotte tulee olla vaatia. Jos te vaaditte, ja sitten tuo sana minulta on pois. Me ei vaadita Jeesukselta. Sinä ymmärrät kohta, kun luetaan ja tutkitaan. Jos te vaaditte jotakin minun nimessäni, Jeesuksen nimessä, niin minä sen teen. Keneltä sinä vaadit? Sinä vaadit siltä, joka koittaa laittaa vuoria ja esteitä sinun eteesi. Sinä vaadit hänen nimessään, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja nimestä täytyy hiukan lukea, tutkia, jotta pääsemme ymmärrykseen asioissa. No niin, sieltähän se syyllinen löytyy seinän takaa. Joku tahtoo, että tässä talossa ei julisteta sanaa, se tahtoo harrastaa yhtä sun toista. Mutta tässä talossa julistetaan. No sitten luetaan jae 13. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Samoin sä esität rukouksia isälle ja sä teet sitä Jeesuksen Kristuksen kalliissa nimessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä tapahtuvat meidän rukouksemme. Jeesuksen nimi on enemmän kuin nimi sinun elämässä ja myöskin sinun rukouselämässä. Ja se käsittää myös koko hänen persoonansa silloin, kun sinä käytät sitä. Muistatko tapausta vanhassa liitossa? Siellä puhutaan paljon liiton arkista. Se arkki on vähän niin kuin joskus meillä on Uulakolla sellaisia vanhoja arkkuja. Samanlainen laatikko, siinä on kansi ja sitten siinä on ne 4 seinää ja pohja. No, muistatko mitä Paavali kirjoitti roomalaiskirjeessä tuosta arkun kannesta? Sillä sitä kantta nimitettiin armoistuimeksi. Ja Paavali roomalaisille kirjoitti roomalaiskirje 3. jakeessa 24 ja 5 näin. ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armosta sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä jae siksi, että ymmärrämme, mistä puhutaan. Ja sitten seuraavassa Paavali puhuu siitä liiton arkin kannesta, jonka Jumala on tehnyt armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Toisin sanoen, arkki oli kuva Jeesuksesta. Kansi todellakin oli armoistuin, jonka päällä vihmottiin verta. Ja nyt uudessa liitossa tämä sama on esillä, mutta todellisesti Jeesuksessa, ei enää kuvana, vaan se on Jeesuksessa todellisesti esillä. No, kun sä muistelet sitten, mitä siellä arkissa oli sisällä, arkki ei ollut tyhjä, vaan siellä oli sisällä jotain. Ensinnäkin siellä oli lain taulut, siellä oli mannaa ja siellä oli Aaronin sauva. Lain taulut, ne on Herran ohjeet sinulle. Ja sitten mannaa, se on taivaallista ruokaa ja huolenpitoa. Aaronin sauva on se siirretty auktoriteetti, jota sinun tulisi käyttää. Arkissa on jotakin, Jeesuksessa on jotakin ja sinun tulee olla Jeesuksessa. Sinun tulee, niin kuin vanhan liiton kansalaiset seurasivat Jeesusta, sinun tulee tehdä sitä. Ja se, mitä arkissa on, sillä sinä kykelet seuraamaan häntä. Herran ohjeilla, taivaallisella ruualla, Jumalan sana ja sitten huolenpidolla ja siirretyllä auktoriteetilla. No niin. Ja nyt sinä ymmärrät sitten, kun sinä lähestyt Jeesuksen nimessä Johanneksen evankeliumin 14.13 olevat rukoukset, kun sinä käytät Jeesuksen nimeä. Nyt sinä ymmärrät, että sinä olet silloin Jeesuksen kanssa, sinä olet seuraamassa Jeesusta, menemässä Jeesuksen kanssa eteenpäin niillä annetuilla. Ja sinulla on annettu sana, taivaallinen huolenpito, sinulla on annettu myöskin siirretty auktoriteetti. Se siirtyy sillä hetkellä, kun sinä siirryt käyttämään Jeesuksen Kristuksen nimeä. Sillä hetkellä, kun sä käytät hänen nimeensä, sä lakkaat myöskin olemasta oma itsesi. Sä et ole Ville, Kalle, etkä Maija, etkä Liisa, vaan sillä hetkellä sä edustat Jeesusta Kristusta. Sä edustat Jeesusta Kristusta sillä siirretyllä auktoriteetillä. Ja sen tähden sä voit myös mennä vaatimaan paholaiselta kaikkea sitä, mitä hän on koittanut vuorien lailla laittaa sinun elämääsi. Ja sä voit myös mennä isän eteen tässä nimessä. Jeesuksen nimessä myös opetuslapset menivät eteenpäin ja tekivät suuremmoisia töitä, valtavia töitä. Paransivat sairaita, ajoivat ulos riivaajia ja julistivat sanaa. He olivat Jeesukselta saaneet arvovallan. Ja se, mitä he tekivät sen ikään kuin Jeesus olisi ollut läsnä siinä. Kun sä luet, tutkit apostolien tekoja esimerkiksi, jossa seurakunnallinen toiminta alkoi, ja siellä heidän elämässään sitä, kun he tekivät palvelusta ihmisille, niin sinä näet, että kaikki tapahtuu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja muistat myös sanasta ja sananopetusta. Sana sanoo, siellä missä kaksi tai kolme kokoontuu minun nimessäni, siinä minä olen heidän keskellään. Ja nyt minä tahdon lukea sinulle muutamia jakeita, että sinä näet, että silloin kun Jeesuksen nimi mainitaan, Jeesus on enemmän kuin se, että hän antaa sulle sen siirtää auktoriteettinsa. Hän on enemmän siinä hetkessä. Hän on enemmän. Ja sitten vielä luetaan lisää. Matteus 18.5 sanoo sulle, joka ottaa tykönsä yhden tämänkaltaisen lapsen minun nimessäni, hän ottaa tykönsä minut. Tämänkaltainen lapsi on se lapsi, joka ottaa Jumalan sanasta vaarin ja menee eteenpäin sen pohjalla. Herra Jeesuksen nimen rukoileminen on sama kuin ottaa Jeesus mukaan rukoukseen. Nämä on tärkeitä sinulle. Kuuntele. Älä etsi niitä jakeita, ne on sanottu jo. Kuuntele mieluummin. Ne on tärkeitä sen tähden, että sä mielät nyt syvästi tietyn periaatteen. Se auttaa sinut uskossa ihan toiselle tasolle, missä sä olet ollut. Eli Herran Jeesuksen nimeen rukoileminen on sama kuin ottaa Jeesus Kristus mukaan rukoukseen. Kaikki on arkissa. Ei ne ole pitkin tiellä, ne on arkissa. Ja kansi on armoistuin ja arkki kuvaa Jeesusta, liittoa, joka on hänessä tehty. Arkkia sanotaankin liiton arkiksi ja me olemme uudessa liitossa, joka on Jeesuksessa tehty. Ja Jeesus sanoo, että meidän tulee rukoilla hänen nimessään, kun sä tutkit uuden testamentin sanomaa, niin Jeesus opettaa, että meidän tulee rukoilla hänen nimessään. Se on erittäin tärkeää kristitylle rukoilla hänen nimessään ja mieltää se, mitä tapahtuu silloin, kun hänen nimessään rukoillaan. Jeesuksen persoonan ottaminen mukaan rukoukseen. Sillä hetkellä, kun sä mainitset hänen nimen, niin sä otat Jeesuksen persoonan mukaan rukoukseen. Ja sitten, kun sä mielät ja ajattelet, mitä merkitsee ottaa Jeesus mukaan rukoukseen, se merkitsee sitä, että sä otat hänen rakkautensa mukaan. Ja sitten hänen tarkoituksensa ja hänen uskonsa ja hänen huolenpitonsa mukaan rukoukseen. Se rukous, joka tapahtuu yhdessä Jeesuksen kanssa, se ei ole voimaton rukous. Muista joka kerta, kun sä teet sitä, lähestyt Isää Jeesuksen nimessä, sä olet ottanut Jeesuksen mukaan. Muista myös, mieti asioita ennen kuin käyt rukoukseen. Mieti, onko siellä Jeesuksen rakkaus mukana, onko hänen tarkoituksensa mukana, onko hänen uskonsa, onko hänen huolenpitonsa mukana sinun rukouksissasi. Silloin sä näet, oletko sä rukoillut tavan mukaan vai oletko sä rukoillut todella hänen kanssaan. Jotta tämä nyt tuntuisi hieman helpommalta sinusta, niin muista, että Jumala on antanut sinulle pyhän henkensä. Ja pyhässä hengessä hän on antanut myös sinulle rakkautensa. Ja myös antanut pyhän henkensä, että sä saisit tietää hänen suunnitelmansa. Sen suunnitelman, joka on varattuna sinun elämääsi, ja sen suunnitelman, jota hän tahtoo sinun kauttasi tehdä. Ja myös pyhän henkensä kautta hän tahtoo inspiroida sinun uskosi, sen uskon, joka on tullut Jumalan sanasta ja siitä, että sä olet seurannut arkkia. Arkissa on sanaa. Muista, mitä arkissa on. Usko inspiroituu niistä, kun sinä seuraat sitä, mitä arkissa on. Sana, taivaallinen ravinto, huolenpito, siirretty auktoriteetti. Ja pyhä henki inspiroi sinun uskosi näiden avulla, jos sinä seuraat niitä. Rukoileminen Jeesuksen nimeen merkitsee, että otat mukaan Jeesuksen rukoukseen. Toisin sanoen hän rukoilee yhdessä sinun kanssasi. Hän lähestyy ongelmaa yhdessä kanssasi. Kohtaatte sen yhdessä, hänen voimassaan, hänen uskossaan, hänen rakkaudessaan, hänen huolenpidossaan. Ja siitä syntyy sitten sinapin siemen uskoa. Jeesus puhui siitä, että jos opetuslapsilla olisi uskoa sinapin siemenenkin verran, niin se siirtää niitä vuoria. Muistatko Markuksessa? Ja Jeesus sanoi myös opetuslapsilleen, Johanneksen evankeliumin, tämän päivän opetuslapsille, Johanneksen evankeliumin 15. luku, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Pysyä tarkoitti elää, kreikan kielessä. Esimerkiksi Johannes 15 ja 5 tulee tämä esille, ja sieltä ennen pysyä. Tarkoittaa elää hänessä. Ja jotta me elämme, meidän täytyy ottaa omaksemme arkin sisältö ja ottaa omaksemme koko arkki Jeesus. Jotta me voimme saada hengen, ja kun me saamme hengen, niin muista se, että Pyhä Henki inspiroi sinun uskoasi. Ja muista se, silloin kun sä rukoilet, rukous on yhteistoimintaa Jeesuksen kanssa. Eikö ole suuremmoista tietää se, että se mitä sä lähetät hänen nimessään, sä et lähetä yksin, vaan sä todella teet sitä yhdessä Jeesuksen kanssa. Ja eräs asia, kun Jeesus rukoili, löydätkö yhtään kohtaa, jossa sanotaan, että isä ei kuullut häntä? Kun te näin yhdessä sen teette, niin isä kuulee teitä. Eikö ole suuremmoista? Ja se rukous on ihan samankaltaista kuin Jeesus rukoilisi. Jos sulla on ymmärrys ja avoin sydän asioihin, niin se on samankaltaista kuin Jeesus rukoilisi. Jeesus ei, isä ei jätä ottamatta huomioon poikansa rukousta. Saati sitten hänen lapsensa rukousta hänen nimessään. Ei jätä huomioimatta sitä. Mutta valitettavasti Jeesuksen nimeä, Jeesuksen näitä sanoja on käytetty väärin eräänlaisena kaavana, jotka ikään kuin liitetään useampien rukousten loppuun, jotta ne saisivat vähän uskottavamman leiman. Ja jotta muut läsnä olevat osaisivat sanoa sitten aamen siihen, että voitaisiin lopettaa. Se usein tulee. Rukoukset alkaa niin kuin ne alkaa lopuksi, sanotaan sitten Jeesuksen nimessä. Ja usein sillä on tämä merkitys. Ei mieletä, mitä nimen käyttö merkitsee. Ne on turhia rukouksia, tämän kaltaiset. Meitä narrataan silloin, jos me ei tiedetä. Ja ei syyttä ei Raamattu sano siellä Hosean kirjassa muun muassa, että minun kansani joutuu vankeuteen tiedon puutteen tähden. Meidän tulee tietää, ymmärtää, mitä merkitsee Jeesuksen nimen käyttö, ettei meitä narrata, ettei me tehdä kaavaa siitä. Kaavaa sillä tavalla, että jaa, tämä on merkki nyt muille läsnäolijoille. Sanokaa nyt aamen, kun tämä Jeesuksen nimi mainittiin tässä. Joo. Rukous niin, mikä ajatus minulla oli rukouksesta? Se jotenkin katkesi. Se ei saa paljon aikaan, jos se on tyypitetty tällä tavalla. Se se jää aika voimattomaksi. Silloin kun se on tyypitetty ja pistetty tuollaisiin kaavoihin, ne sanat eivät ole merkitykselliset siinä rukouksessa, vaan se, mitä rukoilijan sydämessä liikkuu ja tapahtuu, se on merkityksellistä. Se tekee eron kaavaan. Ja siinä on se suuri ero, että me ymmärrämme, mitä me teemme hänen nimessään. Se, että sinä ymmärrät, että sinä rukoilet yhdessä Jeesuksen kanssa, se on tärkeää. Ja se, että sinä ymmärrät sen, että ilmaisetko rukouksessasi Jeesuksen rakkautta ja sitä huolenpitoa, sitä, mitä on arkissa. Ja usko häneen on luottamusta siihen, että Jumala vaikuttaa myös Jeesuksen nimessä. Ja usko isään vaikuttaa joka tilanteessa. Tuliko mutkallisesti sanottua? Jos tuli, niin mietin niitä sanoja. No kuinka sä voit tietää sen, että sä rukoilet oikean rukouksen? Jumalan tahdonmukaiset rukoukset, ne ovat tärkeitä kristitylle. Jotkut siteeraavat kernaasti Jaakobin antamia sanoja. Ja Jaakob sanoo siellä, te anotte, ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne himoihinne. Jaakob 4, jakeet 3 ja 4, tämä on mainittuna. No, Jeesus ei rukoillut tyydyttääkseen himojansa. Hänen mielenlaatunsa oli sitä. Nähkää se sydämen mielenlaatu, se on tärkeää. Ja Jeesuksen sydämen mielenlaatu ei ollut sitä, että hän rukoili sen tähden kuluttaakseen himoissansa. Sinäkään et voi rukoilla sillä tavalla ja taivuttaa Jeesusta mukaan siihen rukoukseen. Mä koen sen, että jossain mielessä on vähän mainittava sivuttava näitä, ettei me nyt aivan tolkuttomia oltaisi. Sä et voi yhdessä Jeesuksen kanssa rukoilla ja olla varma, että hän rukoilee yhdessä sinun kanssasi sellaista, mikä ei ole hänen sanansa mukaista. Ja se on mahdollista, että me kristittynä voidaan pyytää ja lähteä pyytämään asioita, joilla on itsekäs motiivi. Mutta sellaista sä et voi, sellaiseen sä et voi saada Jeesusta mukaan. Etkä voi anoa sitä Jeesuksen uskolla. Et voi mennä siihen Jeesuksen uskolla, sen kaltaiseen. Ja myöskään sinussa oleva pyhä henki ei inspiroi tuon kaltaista uskoa. Ja isä ei anna, eikä voi antaa sellaista, joka on ristiriidassa sanan kanssa. Ja siksi rukouksemme koskee enimmäkseen todellisia elämän tarpeita. Ja myös todellista elämää, tarpeita sinun ja lähimmäistesi kohdalla. Se koskee sitä. Ja jos me luetaan nyt sieltä Markuksen evankeliumista luvusta 11. Luvusta 11 ja jakeesta 22-24. Joo, sieltä. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, tiellä matkalla opetti heitä. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaa. Ja sitten hän sanoo, totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle. Jeesus vertaa ongelmia, olosuhteita vuoreen. Kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, mitä hän sanoo. Niin se hänelle tapahtuisi. Ja sitten hän jatkaa, sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Hallelujaa. Tässä on paljastettuna ihan kaikki, mitä me tarvitsemme silloin, kun vuoria on elämässä. Ja myöskin se kaikki, millä tavalla ne tulevat siirtymään meidän elämässämme. Usko on, usko Jeesuksen kanssa on sitä, että Isä tulee ja siirtää niitä vuoria. Ehkä hiukan myöhemmin niin puututaan tuohon jakeeseen uudestaan. Yksi on varma, että kun sun elämääsi tulee vuoria, ja niitä tulee, koska paholainen koittaa estää sun eteenpäin menoa, ja eteenpäin meno, jos se estyy, niitä nimitetään jossain mielessä vuoreksi. Ja eräs asia on se, että sä joudut kohtaamaan vuoren. Jos et sä kohtaa sitä, sä seisot vuoren edessä. Ja jos sä sitten mietit sitä vuorta niin, ja funtsaat, että kuinka sinä itse sen voisit siirtää, niin se tekee sinun elämässäsi sen, kuin teki vanhan liiton kansalaisille. He menivät sinne vuoristoon. Sinä seikkailet siellä. Ei sua kutsuttu sellaiseen vaellukseen seikkailemaan siellä vuoristossa. Vaan siihen, jota näissä jakeissa sanottaan, jakeissa 22-24, että tapahtuisi se, että vuori siirtyy, etkä sinä mene sinne seikkailemaan, vaan se, että vuori siirtyy. Ja pyydä Jeesusta vaikuttamaan siinä tilanteessa, kun elämään tulee vuoria. Ja sinun pyyntösi on se, että kun sä lähestyt Isää Jeesuksen nimessä, niin te yhdessä tällä tavalla pyydätte ja Isä siirtää vuoret, et sinä. Mistä sen tietää? Lue tuo viimeinen jae. Viimeinen lause sieltä, pilkun välistä. Niin se on teille tuleva. Sulla ei välttämättä vuori sillä hetkellä ole mennyt, vaan se menee. Sä saat sitä, mitä sä rukoilet uskossa, luottamuksessa, sanan sisällä olevia asioita. Ja tässä sanotaan, se on sinulle tuleva. Ei sanota, että sinulla se on sillä hetkellä, kun näkyvissä, kun sinä olet rukoillut. Toisin sanoen, se on sinulla hengessä, mutta käytännössä se tulee näkyviin sillä, että sä pidät kiinni siitä, mitä olet rukoillut yhdessä Jeesuksen kanssa. Niin se jae sanoo, se lappu sanoo, niin se on teille tuleva. Tuleva. Jumala tahtoo, että sinun rukouksesi kuullaan, ja ne totisesti kuullaan Jeesuksen nimessä. Hän tahtoo myös sinun uskovan, että olet jo saanut sen. Sillä hetkellä, kun sä näin teet Jeesuksen nimessä, sä olet saanut sen hengessä. Ja hän tahtoo sinun rukoilevan Jeesuksen nimessä. Se on yksi asia myös. Älä unohda sitä. Hän tahtoo tulla kirkastetuksi antamalla sinulle vastauksia. Ja hän tahtoo, että sinulla on hedelmää kantava rukouselämää. Kaikkea tätä Isä tahtoo. Luukas 6 ja siellä jakeessa 47 on kirjoitettuna näin. Ja myöskin 48. No, sinä voit sen lukea, niin minä sitten kerron sinulle. kun sun elämässäsi on vastustusta. Ja kun se varmasti rakentuu uskolle Jeesuksen sanaan, ei merkitse yhtään mitään, vaikka sun elämässäsi olisi myrskyjä ja myrskyt raivoaisi sun elämässäsi. Olkoon se vaikeus mikä tahansa, joka on kohdannut sinua. Näyttää se kuinka toivottomalta hyvänsä, niin sä saat nähdä, kuinka hän vie sinut läpi rauhaan, iloon ja lepoon ja voittoon kaikista olosuhteista. Kaikista olosuhteista. Tässä sanotaan näin, jos sä seuraat sitä, miten arkissa on sana, otat vakavasti huolenpidon, otat myös siirretyn auktoriteetin. Jokainen, joka tulee minun tykeni ja kuulee minun sanani, tekee niiden mukaan, minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessa kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tulva tuli syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvin rakennettu. Kaikki, mikä menee Jeesuksen kanssa sanan pohjalta eteenpäin, ei hajoa taatusti sinun elämässäsi. Se sisältää sen huolenpidon, josta äsken mainittiin. Hän, jota rukoilemme, on uskollinen Jumala. Ja niin hän on sanonut Joosua 1:5, minä en jätä sinua, en hylkää sinua. Jumala ei hylkää sinua. Mutta siinä on myös varoituksen jae, jossa Jeesus varoittaa jakeessa 49. Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle. Ja virta syöksäti sitä vastaan ja heti se sortui ja sen huoneen kukistuminen on suuri. Se oli suuri se kukistuminen. Siinä pinnalla on hiekkaa, ei siinä ole kalliota. Se on kevyelle rakennettu. Ja meidän tulee kasvaa Raamatun opetuksessa ja laskea se perusta raamatullisesti hyvin lojalle, syvään kalliolle, ettei me petytä ja ettei meitä petetä. Kohdataan me sitten mitä tahansa. Meidän tulee kaivaa syvään, hyvin syvään, kalliolle, syvään, ei pintaelämä, semmoinen hiekalle rakentaminen. Niin että Jumala voi inspiroida meidän uskomme, joka ei petä, siksi syvään, syvään, syvään Jumalan sanaan, niin että usko ei petä. Vaan pyhällä hengellä on jotain, jolla hän inspiroi sinun uskoasi. Hän ottaa Jumalan sanasta, näyttää siitä. Sinä vahvistut, voimistut, kestät ja menet läpi. Mikään ei horjuta sinun elämäsi rakennusta, jos se on rakennettu kalliolle. Matteus 7:8 sanotaan meille näin, sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Matteus 6:33 sanotaan, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin myös kaikki teille annetaan. Hallelujaa. Ellet ole kalliolla, niin sitten sä olet hiekalla. Eikö se näin ole? Ei siinä ole kuin kaksi vaihtoehtoa näiden jakeiden opetuksen pohjalta. Ja joskus hiekkaa voi olla mitä ihmeellisemmät asiat meidän elämässä. Ja se, että jos elämä on hiekalla, niin se on sangen kohtalokasta. Hiekkaa voi kuulua hyvin, hyvin monenlaista. Se voi merkitä myös, että hiekka voi olla sitä, että sä lepäät ihmisten mielipiteiden tai omien mielipiteitesi varassa. Että usko koostuu mielipiteistä, eikä Jumalan sanasta. Hiekka voi merkitä myös, että sä uskot omia ajatuksiasi enemmän kuin niitä ajatuksia, jotka lähtevät Jumalan sanasta. Raamatun ilmoitus voi jäädä paljon pienemmäksi kuin sinun omat ajatuksesi. Ja ajatukset, jotka vain täyttävät sinun vaelluksesi, ne on mitä suurinta hiekkaa. Se vie meitä sellaiseen elämäntilanteeseen, että ei luoteta. Luottamus syntyy sanasta. Pyhän Hengen voitelun kanssa, kun sä tutkit sanaa, sieltä tulee sinun elämääsi luottamus. Hiekkaa voi olla myöskin se, että sä olet mennyt elämässäsi eteenpäin tiettyjä vuosia, vuosikymmeniä kokemustasi pohjalta. Ja sitten sä sanot, että mä olen mennyt kokemuksissani eteenpäin Jumalan kanssa. Ne kokemukset on kyllä hienoja asioita, hyvin hienoja asioita. Mutta jos ne ovat sinun uskosi perusta, ne kokemukset, niin mitä tapahtuu sinun uskollesi, kun sinulla ei ole kokemuksia? Mietipä sitä. Ja näin ollen, usko ei voi pohjautua ja perustua kokemuksiin. Usko pohjautuu enempään Jumalan sanaan. Ja hiekkaa voi olla myös elämässä itsellesi mieliksi eläminen ja myöskin toisille ihmisille mieliksi eläminen. Mieliksi eläminen on kompromissia. Ja se voi olla mitä suurinta hiekkaa sinun elämässäsi. Jumala ei ole kutsunut meitä elämään itsellemme, vaan hänelle ja lähimmäisille. Kaksi kohdetta. Aina sen mukaan, kun meille näytetään. Se voi olla myöskin hiekkaa, että sä haluat saada elämässäsi antamatta ensiksi. Se voi olla mitä suurinta hiekkaa. Ja mitä Jeesus sanoo hiekalle rakentamisesta? Hän sanoo, että vain tyhmä ihminen tekee niin. Ja kun myrsky tulee, niin talo sortuu ja sen sortuminen on suuri, jakeessa 49, tuossa mitä on käsitelty äsken. Sananlaskuissa 4:4 sanotaan näin, ja isä minua opetti ja sanoi minulle, pitäköön sydämesi minun sanoistani kiinni, noudata minun käskyjäni, niin sinä saat elää. Sana ja sen noudattaminen tuo elämän. Ei pelkästään sana kuultuna, vaan kaksi asiaa, sana ja sen noudattaminen tuo elämän. Kolossalaiskirja 3:16 sanotaan näin, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä, hengellisellä laululla, veisaten kiitollisesti sydämissänne Jumalalle. Huomaa sydämissänne. Sydämistä lähtee se otollinen usko, ei ajatuksista, ei pään elementistä. Sillä kaikki se, mikä meissä tulee olla, se tulee olla sydämen uskoa. Uskoa sydämestä. Usko ei ole vain uskoa siinä, että sä tiedät, mitä sana sanoo Jeesuksesta. Se ei ole vain uskoa Jeesukseen uskomista. Usko ei ole vain uskoa siihen, että Jeesus voi vapauttaa tänäänkin. Se ei ole pelkästään uskoa. Usko on uskoa siihen, että Jeesus voi tehdä ja että hän voi myös täyttää sinun tarpeesi, vastata rukouksiisi, muuttaa tilanteitasi, vaikka tähän vaadittaisiin sitä ihmettä.
Ja kuin ihmeistä sinä tutkit Jumalan sanasta, kuinka ihmeet tuli, ne ei koskaan tulleet uskosta, johonka pohjautui kova järkeily, kova sydänten, kova semmoinen pään ajattelu, vaan se tuli aina isän sydämeltä, isän ajatusten pohjalta. Muistatko viime torstaista? Kaikki se, mikä tapahtuu uskon suurina tekoina, voimallisina tekoina, ei ollut koskaan järjellistä järjenvaellusta. Jokaisessa tapauksessa, missä me tutkittiin sitä, niin aina kohde kansa vaati järjellään, teen näin. Ja Jeesus teki täysin toisin, vapauttaessaan kohteen. Meidän uskomme ei pohjaudu mihinkään järkeilyyn, vaan sydämen uskoon. Se täytyy olla sydämen uskoa, tai silloin siitä sinä voit sanoa sille, että se ei ole uskoa, vaan se on sitä, mikä maailmalla on. Se on sitä niin sanottua, eräänlaista, luonnollista uskoa. Luonnollinen usko liikuttaa sinut aamulla työpaikalle, tuo sinut kotiin, ja luonnollinen usko pistää sinun käyttämään nykyajan keksintöjä. Sinä et ymmärrä niiden tarkoitusta, mutta sinä luotat, että joku on ollut etevämpi ja on keksinyt, ja siksi sinä käytät. Sinä käytät sähkövaloa, sinä käytät bussia, sinä käytät junaa, lentokonetta ja tällä tavalla. Ja ne ei ole sinun keksintöäsi, ne on jonkun muun erittäin etevän, sanotaan näin. Ja tämä on sitä luonnollista uskoa, me käytämme sitä, mitä emme ymmärrä. Ja monasti meidän täytyy mennä sellaisille jäljille myös Jeesuksen kanssa, jota emme ymmärrä. Me teemme uskosta asioita ja tekoja, ja Jeesus vaikuttaa niissä suurta ja voimallista. Ja se on uskoa. Roomalaiskirje 10 ja jakeessa 17 sanotaan, usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Oikea usko tulee Jumalan sanasta. Galattalaiskirje 3 ja 15 sanotaan, joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saakohan sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta. Ja kun me ymmärrämme, että lain teot ja niiden tutkiminen, se pohjautui vanhan liiton aikana ihmisen ymmärryksen pohjalta. Ja tässä kysytäänkin, vai uskosta kuulemisen kautta? Ja ne tulivat totisesti uskossa kuulemisen kautta. Ja hebrealaiskirje 6 jakeessa 12 sanotaan, ette kävisi veltoiksi, vaan että teistä tulisi niiden seuraajia, jotka uskon ja kärsivällisyyden kautta perisivät sen, mikä luvattu on. Sinun uskosi tarvitsee myös kärsivällisyyttä, jotta sinä perit sen, mikä luvattu on. Ja siitä jakeesta sinä voit ymmärtää myös sen, että kaikki vastaukset eivät heti tule, jos ne tulisi, mihinkä sinä sitä kärsivällisyyttä silloin tarvitset. Vaan että sinä perisit sen, mikä luvattu on. Ja Filippiläiskirja 4. Jakeessa 19 sanotaan meille näin, mutta minun Jumalani on rikkauteni mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja muista, sinä vaellat hänessä, hänen kanssaan, sillä hetkellä kun käytät Jeesuksen nimeä, Jeesus on mukana rukouksissasi ja hän vaikuttaa siinä kirkkaudessa niitä vastauksia. Ja nämä rikkaudet, joita tuossa jakeessa puhutaan, ne ovat tyhjentymät. Ehtymättömät. Sä et pääse koskaan loppuun niissä, mitä Jumala tahtoo sinulle antaa pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ne ovat sangen rikkaat ja ehtymättömät. Niitä on paljon. No, mennään nyt takaisin sinne Markuksen evankeliumiin 11. lukuun. Ja luetaan vielä niitä äsken luettuja jakeita. Ja Jeesus vastasi ja sanoi, pitäkää usko Jumalaan. Hän tarkoittaa uskolla, pitäkää Jumalan kaltainen usko. Ja Jumalakin uskoo sitä, mitä hän tekee. Ja sinä voit uskoa taatusti sitä, mitä sinä yhdessä Jeesuksen kanssa teet. Se on Jumalan kaltaista uskoa. Se on nimittäin alkutekstin sana, pitäkää Jumalan kaltainen usko. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, se joku on monessa kielessä sanottu kuka tahansa, että meidän ei tulisi järkeillä, että no en minä. Kuka tahansa, sanoo Raamattu. Kuka tahansa voi puhua vuorelle. Kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Ja sitten sanat. Sydämen uskon kanssa ne ovat ratkaisevia. Ei pelkät sanat. Sanat sydämen uskon kanssa ovat hyvin ratkaisevia vuoritilanteessa. Sinä sanot, ja kun sinä luotat siihen, että sinä sanot ja liikut Jeesuksen nimessä, että olette yhdessä, hänen uskonsa on kiinni siinä mukana. Ei pelkästään sinun uskoa. Ja se on kyllä riittävä. Siinä on sinapin siemenen verran, ja se siirtää vuoria. Ja näin toimitaan, niin kuka siirtää sopivalla ajalla? Raamatun tämä seuraava jae 24, sen meille paljastaa. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte tai sitten vaaditte. Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Niitä on kahta sorttia sinun elämässäsi rukousvastauksia, vastauksia nopeasti, vastauksia heti, vastauksia niin kuin etana. Voi että ne on kiusallisia sellainen, että sä tiedät, että se kulkee koko aika, se tulee hiljaa ja hiljaa, koko aika matkalla, mutta kun se matkan teko on niin hidasta. Mutta tässä jakeessa sanotaan, niin se on teille tuleva. Sinä säilytät uskosi tunnustamalla sitä, mikä sä olet jo hengessä saanut. Sinä säilytät uskoasi rakentamalla odotusaikana itseäsi Jumalan sanaan ja uskoon. Niin se etana saa vähän vauhtia. Tulee sieltä se vastaus, se hyvä vastaus. Herra on luvannut meille sellaisia. Jeesus ei sano noissa jakeissa, että jos sinusta tuntuu jotenkin erityiseltä, niin se on sinulle tulevaa. Hän sanoo, eikä hän sano myöskään sitä, jos sä koet jotain erityistä, niin se on sinulle tulevaa. Vaan hän sanoo, että jos oletetaan nyt, että on kyseessä parantuminen, sinä tarvitset parantumista. Hän sanoo sen, niin kuin noissa jakeen lopussa on mainittu, kun sä rukoilet, niin se on sinulle tuleva. Eihän siellä puhunut, että tuntui sinusta. Koit sinä mitä hyvänsä, vaan sen, että kun sä pidät kiinni siitä, mitä olet tehnyt Jeesuksen nimessä, niin se on sinulle tuleva. Ja tämä siksi, ja ne etanat siksi, että meidän tulee käsittää, että ei kaikki vastaukset ole heti. Jotkut vie aikansa. Ja mutta meidän on pidettävä kiinni Jumalan elävästä sanasta, niin se on meille tuleva. Vuoret joskus siirtyvät hyvin hitaastikin. Joskus ne suorastaan hajoaa, kun joku kristallipala räjähtää silmien edessä, se menee säpäleiksi. Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva, sanoo Jeesus noissa jakeissa. Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. On tärkeitä sanoja, Jeesuksen sanat. Se on usein, kun rukoillaan jotakin vuorta, olkoon se nyt esimerkiksi vaikka se sairaus. Sun uskossa ei sillä hetkellä joudu koetukselle, kun rukoillaan. Ei rukoushetki ole niinkään koetushetki, vaan sen jälkeinen hetki on se. Ja siitä riippuu, miten sä asennoidut Jumalan sanaan ja lupauksiin. Pidätkö sä kiinni, uskotko sä saaneesi, niin se on sinulle tuleva. Vai annatko sä sitten olosuhteiden, tuntumisten ja kaikkien näiden tilanteiden johdattaa sinut pois uskosta, niin että kaikki se, mitä on tehty, niin se valuu hiekkaan. Uskossa rukoileminen on sitä, että tiedämme Jumalan olevan uskollinen, rakastava isä, joka on sitoutunut meihin liitossaan, siinä liitossa, joka kuvattiin liiton arkissa ja jonka on tehty meille uusi liitto Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja ne kaikki, mikä siellä arkissa on, on Jeesuksessa ja sinun tulee käyttää, ottaa ne käyttöösi ja mennä niillä eteenpäin. Sillä sinä pääset eteenpäin ja pidät ne lupaukset. Lupaukset pysyy sillä sisällöllä, mikä on Jeesuksessa. Siksi kaiken, mitä pyydät Jeesuksen nimessä, niin hän myös tahtoo tehdä kaiken sen, mikä pohjautuu hänen sanaansa. Hän tahtoo sen tehdä. Ja sä jatkat rukoustasi. Jatkat sitä kiittäen silloin, kun on odotushetki. Katos, kun me ei olla sellaisia, jotka sanellaan se, että miten kaikki meidän elämämme vastaukset pitäisi tulla meille. Joskus me joudutaan jatkamaan vain kiittämistä. Kiitos, että kuukausi sitten sä annoit mulle tämän ja tämän. Annoit terveyden. Tai vaikka vuosi sitten. Mutta kiinni pidetään. Se on joskus on semmoinen aika kohtalokasta, että jos ihminen lakkaa pitämästä kiinni Jumalan sanasta ja siitä totuudesta ja katsomasta Jumalaan ja hänen sanaansa ja kääntää katseen siihen ongelmaan, meille tulee se hiekkaelämä, se hiekalle rakennettu. Ja meille tulee myös elämä, jossa me mennään niin lähelle sitä vuorta, että me noustaan sinne vuorille kiertelemään. Meitä ei ole kutsuttu sen kaltaiseen, vaan siihen, että me uskossa luottamuksessa, kun ollaan rukoiltu, käännetään katse Jeesukseen. Silloin, kun sä käyt sotaa paholaista vastaan, kun sä olet sotinut ja hengessä sä olet voittanut, niin älä sitten jää tuijottamaan sitä ongelmaa, olosuhdetta, sitä mikä oli ja mikä nyt ei aivan vielä näkyvin silmin näy, vaan käännä katseesi heti Jeesukseen, eli Jumalan sanaan. Niin sä kykenet säilyttämään voimasi ja uskosi. Siinä on salaisuus siihen, että sä säilytät voimasi ja uskosi. Silloin sä pystyt ottamaan sen vastauksen vaikka odotuksen kautta. Ja Jumala tahtoo meidän käyttävän tämän odotusajan hänen uskollisuutensa ja luottamuksensa kehittämiseen. Ja sä kehität sitä Jumalan sanan tutkimisessa. Ja samalla sä vahvistat sinun uskoasi, että yhä nopeammin se etana liikkuu. Ja se vastaus tulee yhä nopeammin. Ja liian usein hänen täytyy osoittaa meille, että meillä ei ole sitä uskoa, jonka hän tahtoisi meillä olevan ja meiltä löytyvän. Ja liian usein hän joutuu osoittamaan sitä kristitylle, koska sen elementtinä on elävä sana, taistelu pitää kiinni kaikesta siitä hyvästä, joka on meille annettu. Uskon rukous, niin se ei ole koskaan sanelua Jumalalle. Ja se on luottamusta Jumalaa kohtaan, ei sanelua. Että hän pitää sanansa, Ja se on tietoisuutta myös, joka tulee meidän sydämissämme, että hän tahtoo myös tehdä sen mukaan. Uskorukous on sitä, se liikuttaa sydämiä tältä pohjaltaan. On eräitä ihmisiä, jotka eivät malta odottaa, että he saisivat vastaustaan. On ihmisiä, jotka vain uskovat yhdenlaisiin vastauksiin, pikavastauksiin, ja siinä kaikki. Mikä muu ei ole vastausta. Jos ei sitten ole pikavastausta, niin se ei ole rukousvastaus. Jotkut ovat luokitelleet elämässään uskon sen kaltaiseksi. Mutta niitä on kahdenlaisia, niin kuin Raamattu meille näyttää, niitä, jotka on meille tuleva, ja niitä, jotka me saamme hyvin nopeasti, jopa heti. Mutta on ihmisiä, jotka eivät usko kuin heti vastauksiin. Mutta sen kaltainen usko, niin se voi olla joskus hyvin vaarallista. Erityisesti silloin, kun on kyse esimerkiksi paranemisesta. Elevät heti tunne sitä, koe sitä, että se on nyt tullut, niin eivät sitten usko. Eivät ota sitä asennetta. Niin se on teille tulevaa. Mutta Jumala pitää lupauksensa. Lupausta ei tule vain heittää pois. Tunteita tai kokemuksia, usko ei riipu niistä, vaan usko riippuu Jumalan sanasta ja Jumalan sanan lupauksesta. Usko riippuu siitä, onko se meidän sydämissämme, tuommeko sydämestä sitä tilaa. Ja siitä riippuu meidän uskomme. Niin kuin Jeesus sanoo, niin se on teille tuleva. Uskokaa saanneenne, niin se on teille tuleva. Tuollaisessa tapauksessa heidän uskonsa rakentuu hiekalle. Silloin kun me puolitetaan niitä vastauksia. Sillä tavalla, että vain ne nopeat ovat sitten vastauksia ja sellainen odottava ei mitään. Tällaisessa tapauksessa ihmisen elämä rakentuu hiekalle. Ja ihmisen täytyy pettyä hyvin monta kertaa alkaakseen rakentaa uskoansa kalliolle. Kun ei vastausta heti tule, niin pitää lähteä etsiä sitä sanasta. Ja silloin elämä alkaa rakentua kalliolle. Mutta muista hänen luvanneen, että isä on teille antava, mitä pyydätte hänen nimessään. Se tulee Johanneksen evankeliumissa esille. Isä on antava. Antava. Siinä on odotuksen makua siinä sanassa. Ja jos Jeesus on mukana sinun rukouksissasi, niin hän antaa lastensa täyttyä vastauksista. Täyttyä ja täyttyä niin, että ne tulevat meidän omiksi, ne, mitä me anomme, mitä me halajamme, mitä me etsimme. Ja yhdessä me saamme hänen kanssaan katsoa isään. Katsos, kun lähestytään yhdessä Jeesuksen kanssa, Jeesuksen nimessä lähestytään yhdessä hänen kanssaan, me yhdessä saamme katsoa isään. Niin, että jos anotte jotakin minun nimessäni, niin te saatte, on Raamatun sanoma. Hallelujaa. Se on hyvä keskeinen sanoma. Ja isä tahtoo antaa sinulle. Tahto antaa sinulle Jeesuksen nimessä. Milloin? Silloin kun saat yhtä hänen kanssa. Silloin kun sä et ole kaavarukouksessa. Liitä sitä vain loppuun ja pyydä sillä sitten toisia huutamaan aamenet perään. Silloin kun se homma on sydämen asia. Ja mitä suuremmoisia mahdollisuuksia sun edessäsi onkaan, kun sä rukoilet Jeesuksen nimessä, ymmärtäen, mitä nimi merkitsee. Ja tiedät, että hän on mukana ja rukoilee yhdessä sinun kanssasi. Hän tekee yhdessä sitä sinun kanssasi. Valtavat mahdollisuudet. Suuremmoiset mahdollisuudet. miellä tuo asia oikein niin, että sä teet sen Jeesuksen kanssa. Voi mitkä rajattomat mahdollisuudet. Kaikki on rukouksia, jotka eivät jää vaille vastauksia. Se on suurenmoista. Ja Jeesus ei ole koskaan luvannut, että sun elämäsi tulisi sellaista tilannetta, jossa sulla ei olisi ongelmia. Sä et kohtaisi koskaan ongelmia. Vaan hän on luvannut sen, että kun ongelmiin lähestytään uskossa hänen nimessään luottaen, niin vuoret siirtyy, olkoon ne minkä nimisiä hyvänsä, niin usko siirtää niitä vuoria. Usko on uskoa ja luottamusta siihen, että yhdessä, kun minä Jeesuksen kanssa rukoilen, niin minun ja Jeesuksen rukous on niin mahtava rukous, että se liikuttaa isän kättä siirtämään pois niitä vuoria. Ja usko myös, joka syntyy Jumalan sanasta, kuulemisesta, tutkimisesta ja siitä, että sä seuraat sitä, mitä arkkiin on laitettu. Usko, siitä syntyy sinun elämäsi uskoa, joka pienentää niitä vuoria. Kaikki eivät näytä sun silmissä niin mahdottoman suurilta, mahtavilta ongelmilta, koska sana synnyttää sinussa uskoa, se pienentää vuoret. Vuoret pienenevät. Mitä suurempi Jumala on meidän sydämissämme, sitä pienemmäksi vuoret menevät meidän elämässämme. Ja Jumalan sinä näet sen luottamuksen ja sen uskollisuuden ja sen varmuuden Jumalan sanasta. Muistatko tilannetta järvellä, Jeesus ja opetuslapset? Se on kerrottu siellä Matteus 8:24-26. Ja siellä sanottiin, katso, järvelle nousi kova myrsky. Kun se oli tilanne, jossa Jeesus oli menossa yli opetuslastensa kanssa, yli järven. Ja opetuslapset olivat peloissaan ja säikähdyksissään siitä tilanteesta, siitä tuulesta, tuiskusta ja myrskystä. Mutta Jeesus, mitä Jeesus teki siinä tilanteessa? Hän nukkuu. Miksi? Jeesus oli seurustellut, tutkinut Jumalan sanaa niin paljon, että oli myrsky kuin myrsky. Hän luotti ja lepäsi vain. Ja opetuslapsilla olisi pitänyt olla sama tilanne, ei hätää mitään. Meillä on Jeesus veneessä. Ja sulla pitää olla sama elämän tilanteessa, sama asia. Ei hätää mitään, Jeesus on minun elämäni veneessä. Jokainen purjehdusmatka, mikä tänä päivänä tehdään, se tehdään Jeesuksen kanssa. Ei hätää mitään. Ja niinpä Jeesus, kun he sitten pelkäsivät ja vapisivat ja olisivat ja oikuttivat ja ruikuttivat siinä tilanteessa, nykivät Jeesusta hereille siinä, kun mastoa vasten hän nojasi ja lepäsi. Ravisteli Jeesusta, että voi, että kato, nyt etkö sä auta meitä. Niin mitä Jeesus sanoi heidän kohdallaan? Nuhteli. Jeesus nuhteli mitä? No sä saatat muistaa, että hän nuhteli tuulta ja myrskyä, tuli aivan tyyni. Hän nuhteli opetuslapsia. Sanoi, että eikö teillä ole uskoa. Ja sen jälkeen hän kyllä nuhteli tuulta ja myrskyä, tuli aivan tyyni. Yhdessä hänen kanssaan on parempi mennä eteenpäin luottamuksessa. Ei meidän tarvitse vouhottaa ja ravistella Jeesusta, että haloo, oletko sinä täällä, Jumala, Jumala, hoi, missä sinä olet. Nyt on niin kamala tuuli ja tuisku mun elämäni tilanteessa. Jos olet pureutunut lujasti sanaan, sun elämäsi ei järky, se ei horju, vaan se kestää jokaisen myrskyn, jokaisen tulvan, jokaisen tuulen ja tuiskun. Ja yhdessä hänen kanssaan, kun Jeesus on sinun elämäsi veneessä, te yhdessä luottamuksessa nuhtelette ja tulee tyyni. Isä vaikuttaa sen tyyneyden. Joo, ei enää huudetta, Herra auta, me hukumme. Niin kuin opetuslapset tekivät. Vaan uskotaan, levätään, luotetaan. Ja jos onkin se tilanne, tee se. Tunnusta rehellisesti, että sä pelkäät, mutta käänny sanan puoleen ja vahvistu sieltä. Vahvistu sen kautta ja mene eteenpäin siinä vahvuudessa, jota Pyhä Henki tuo Jumalan sanan tutkimisen kautta, sillä sitä tulee. Sieltä tulee sitä, jossa sä menet kalliolle. Sieltä tulee sitä. Enemmänkin meidän tulisi olla syytä peloissa silloin elämäntilanteessa, jos Jeesus ei olisi meidän elämämme veneessä. Silloin meidän tulisi huutaa ja karjua. Oikein tosissaan, nyt on kova tuuli, tuisku ja myrsky. Nyt tuulee, nyt ei ole edes Jeesusta veneessä. Silloin meidän tulisi karjua. Mutta meidän tulisi olla hyvin tyyniä, kun me tiedetään, että Jeesus on meidän kanssamme. Sä oot Jeesuksen omaa. Säilyttää se luottamus ja tyyneys. Jeesus lepäsi, koska luotti siinä tilanteessa isään. Lepää sinäkin ja luota. Ja sillä kristityn elämä ei saa olla riippuvainen olosuhteista ja ongelmien näkemisestä. Ne on kaikki sitä järkeilyä. Ja järjellä me emme luo minkään kaltaisia vastauksia. Jos kristillinen elämä niin riippuu pelkästään järjen ajattelusta, niin silloin sä olet rajoittamassa Jumalaa. Järjellä ei luoda ihmeitä eikä rukousvastauksia. Järki tulee alistaa hengelle, sillä henki tahtoo kehittää sinun ajatuksiasi ottamaan huomioon Jumalan suuret mahdollisuudet. Ja silloin sä joudut menemään Jumalan sanaan. Muuten sä et ota huomioon Jumalan suuria mahdollisuuksia. Sä joudut pistää elämäsi tosi kalliolle, pureutumaan tosi syvälle. Ja tiedätkö, mikä on hyvä, kun sinä olet niin kuin rakennuspylväs, joka pureutuu sinne hiekan läpi. Kun sä oot pureutunut sinne läpi, niin sä et pääse karkuun mitään niitä, mitä paholainen koittaa viskaa sinun eteen. Sinun on pakko seistä siellä jalat kalliolla ja huutaa vaan Jumalan sanan pohjalta. Ja ne menee ohi. Mutta kun sä et ole sitten pureutunut kalliolle, sä oot siellä hiekan pinnalla, niin sä kipaiset niin nopeasti, niin kuin alussa luettiin, kuinka teki Efraimin jousimiehet. Kun hyökkäys tulee, niin pääsee karkuun. Sellainen ei pääse karkuun, joka on pureutunut hiekan läpi kalliolle. Ei ole hiekalla. Ei meitä ole kutsuttu menee karkuun, vaan kutsuttu pistämään paholainen karkuun. Ja se on meidän kutsumisemme. Sillä on eräs totuus, ja totuus on se, että Jumalan sanan mukaan sinä, joka olet Kristuksen ruumista, sinut on itse asiassa tuomittu kulkemaan voittajana, jossa seuraat Jumalan sanaa, niin kuin sana sinua kehottaa. Sanassa on lupauksia siihen, kuinka sinut on tuomittu kulkemaan voittajana. Voittajan ei tarvitse pistää jalkojaa maan pinnalle, vaan ne täytyy olla siellä syvällä kalliolla. Se on luottamuksen osoitus. Ei hätää mitään, ei tarvitse juosta, vaan tarvii pureutua syvälle. Halleluja, se on sinun kutsusi. Järki, se tulee alistaa hengen alle. Sillä henki tahtoo inspiroida sun uskosi. Ja meidän tulee uudistaa mielemme Jumalan sanan kautta. Jumala on tarkoittanut meille hyvää meidän elämässämme. Jumala on tarkoittanut ensinnäkin, että hän antaa sinulle elämää. Elämä ei ole se, että sä olet tuskassa ja kivussa. Jumala tahtoo tehdä elämää, luoda elämää sinulle. Ja elämää syntyy sanan pohjalta Jeesuksen kanssa. Ja se, että jos sä kohtaat vuoria, niin siitä tulee elämää, kun sä kohtaat sen Jeesuksen kanssa. Ja Jumala tahtoo nähdä lapsissaan uskon, joka etenee Jeesuksen kanssa. etenee sillä tavalla, että se siirtää vuoria Jeesuksen kanssa. Sulla on kutsu siirtää vuoria Jeesuksen kanssa. Ja Jumala on tehnyt sinut arvolliseksi ottamaan vastaan rukousvastauksia. Sä olet arvollinen hänen lapsenaan ottamaan vastaan rukousvastauksia. Ja kun sä katsot noita jakeita, jotka on mainittuna tuossa Markus 11, 22, 24, kun sä tutkit ja katsot niitä. Hän ei sano siellä, että sinun tulee siirtää vuori. Siellä sanotaan sinun osuutesi. Sinun tulee puhua vuorille, että vuori siirtyy. Sinulle tapahtuu näin. Jumala siirtää vuoren, etkä sinä. Sinä puhut, sinä uskot ja Jumala siirtää vuoret puolestasi, kun Jeesus on sinun rukouksissasi mukana. Usko perustuu luottamukseen, kaivautumiseen, pureutumiseen syvään kalliolle Jumalan sanan Jeesuksen kanssa. Usko perustuu Jeesuksen kanssa kulkemiseen, Jeesuksen kanssa rukoilemiseen. Ja siihen, että Jeesuksen kanssa sinä saat elämää. Usko tuo elämää ja usko tuo rukousvastauksia. Minä en tiedä, saitko sinä mitään siitä irti, mutta toivon, että jotain sait edes irti. Ja ymmärrät edes jollain tavalla, mitä Jeesuksen nimen mainitseminen pitäisi merkitä silloin, kun me sen rukouksessa tuodaan esille. Lakkaat olemasta oma itsesi sillä hetkellä, Jeesus astuu kuvioon mukaan. Ja se on rukousta itse asiassa, jossa yhdessä rukoillaan. Ja isä on aina kuullut Jeesusta ja isä aina kuulee Jeesusta ja hänen lapsiaan. Niin näin ollen vastaukset luottamuksen pohjalta pitäisivät olla 100-prosenttisia, kun et luovu siitä. Et anna pettää itseäsi. Et anna viedä sinne järjen kentille turhiin taisteluihin. Älä anna pettää, vaan luota siihen, mitä Jeesus täytyisi merkitä sinulle rukouksissa. Silloin vastaukset ovat 100-prosenttisia. Aamen.